Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Zangiotadagi yong'inni o'chirish uchun 4,5 soat sarflandi. Samarqandda mayda bezorlikda ayblangan bloger 10 sutkaga qamaldi. Sadir Japarov olimpiadada qirg'izistonlik bokschiga ko'maklashgan o'zbekistonlik murabbiyga avtomobil sovg'a qildi. Olmaotadagi faollar AES kerak emas platformasini tuzishdi. Rossiya Markaziy Osiyo yagona energiya tizimiga qo'shiladi. Tatariston muftisi Ukrainadagi urush qatnashchilariga shahidlik mujdasini berdi. AQShda Tramp va Harris bahslashdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Samarqanddagi sud ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan bloger va jurnalist Bahodir Hasanovni mayda bezorlikda ayblab, 10 sutkalik ma'muriy qamoqqa hukm qildi. Ozodlik tojik xizmatining yozishicha, Hasanovga 2,5 million so'm miqdorida jarima ham tayin qilingan. Bahodir Hasanovga nisbatan sud hukmi 10 sentyabr kuni e'lon qilingan. Yaqinlariga ko'ra, Hasanov shu tariqa blogerlik faoliyati uchun jazolangan. Ichki ishlar organlari vakillari esa Hasanov jabrlanuvchi ayol arizasiga ko'ra ushlanganini iddao qilishmoqda. Bahodirning otasi keksa jurnalist Zohir Hasanzoda Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda o'g'lining sudi advokat va qarindoshlarining ishtirokisiz o'tkazilganini ma'lum qilgan. Hasanzodaga ko'ra, ichki ishlar organlari xodimlari 9 sentyabr kuni Bahodirni o'z uyidan kuch qo'llagan holda olib chiqib ketishgan. U o'g'lining qo'lga olinishi va oshig'ich sudlanishini o'zgacha fikrli kishilar og'zini yopish uchun rasmiylar tomonidan bosim deb baholagan. Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Erkin mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan bo'yoq ishlab chiqarish sexida 10 sentyabr kuni sodir bo'lgan yong'inni bartaraf qilish uchun o't o'chiruvchilar taqriban 4,5 soat vaqt sarf etishgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Erkindagi yong'inga oid xabar Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga seshanba kuni soat 14:15 da kelib tushgan. Yong'in o'chirish ekipajlari voqea joyiga tezkorlik bilan yetib borishgan. Yong'in o'chirish ekipajlari tomonidan yong'in soat 17 da qurshab olinib, soat 18:56 da batamom o'chirildi deyilgan favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarnomasida. Yong'inni bartaraf etish jarayoni shaxsan favqulodda vaziyatlar vaziri general-mayor Qoldoshev nazoratida ostida amalga oshirilgani ta'kidlangan xabarnomada ayni vaqtda yong'in sababi va zarari aniqlanayotgani qo'shimcha qilingan. O'zbekiston va Rossiya energetika vazirliklari Rossiyaning tizim operatorini Markaziy Osiyo yagona energiya tizimiga qo'shish haqida kelishib olishdi. Bu haqda jurnalistlarga Rossiya energetika vaziri Sergey Tsivilyov ma'lum qildi deb yozgan TASS axborot agentligi. Tizim operatori Rossiyaning yagona energetika tizimi hududlarida markazlashgan tezkor dispetcherlik boshqaruvini amalga oshirishga ixtisoslashgan tashkilot bo'lib hisoblanadi. Sergey Tsivilyov bu tashabbus faqat elektr energiyasining tijoriy eksporti bilangina bog'liq bo'lib qolmay, mamlakatlar o'rtasidagi oqimlarni boshqarish bilan ham bog'liq ekanini, ular elektr energiyasi tanqisligi, tabiiy ofatlar yuzaga kelgan va yuklamalar oshib ketgan paytlarda energiya tizimini oshig'ich muvozanatga keltirish imkonini berishini qo'shimcha qilgan. Qozog'istonning Olmaota shahrida ekofaollar guruhi AES kerak emas platformasini tuzishganini e'lon qilishdi. Ular platforma orqali jamoatchilikka atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshi chiqayotgan qozog'istonliklarning dalillarini yetkazishni hamda mazkur qurilish xavfi haqida fuqarolarni xabardor qilishni niyat qilishgan deya xabar qildi Ozodlikning qozoq xizmati. 10 sentyabr kuni Olmaotada o'tkazilgan matbuot anjumanida faollar, olimlar va ekologlar Qozog'iston AES qurilishi uchun texnologiya yetkazib berish mumkin bo'lgan xorijiy davlatga bevosita qaram bo'lib qolishi mumkinligini bildirishgan. AES qurilishiga qarshi platformani biolog va Goldman xalqaro ekologiya mukofoti laureati Qayshi Ataxanova, energetika bo'yicha ekspert Aset Navruzbayev, ekologik huquq va iqlim bo'yicha ekspert Vadim Ni, siyosatshunos Asel Istayeva va ekolog Gulsum Kakimjanovalar tuzishmoqda. Vadim Ni AES qurilishi g'oyasi ortida faqatgina siyosat ko'rayotganini bildirgan. Tatariston muftisi Komil Samigullin Ukrainadagi urush ishtirokchilari muayyan sharoitda Alloh tomonidan dini uchun qurbon bo'lgan shahid olarak qabul qilinib, jannatga kirishi mumkinligini qayd etdi. Agar askar iymonli bo'lib, o'z uyi, o'z oilasi va vatanini himoya qilayotgan bo'lsa, Alloh uni shahid olarak qabul qiladi deya iqtibos keltirgan Business Online nashri Samigullin so'zlaridan. Muftiyga ko'ra, rossiyalik harbiylar adolatli urush olib borishmoqda, chunki bu bilan ular Falastinga yordam berishyapti. Nimaga deganda, Ukrainaga yordam tufayli AQSh Isroilga kamroq pul sarflashga majbur bo'ladi deya qo'shimcha qilgan Samigullin. Sadir Japarov 11 sentyabr kuni o'zbekistonlik murabbiy Akmal Hasanov bilan uchrashdi va unga qirg'izistonlik bokschi Munarbek Saidbek o'g'lining olimpiadadagi g'alabasiga qo'shgan hissasi uchun minnatdorchilik ramzi sifatida avtomobil sovg'a qildi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. Qirg'iziston prezidenti Akmal Hasanov bilan suhbatda uning bu yordami Qirg'iziston va O'zbekiston xalqlarining do'stligi va birligini ulug'laganini aytdi. Butun dunyo Markaziy Osiyo xalqlari birdamlik va do'stlik rishtalarini namoyish etib, bir-birini qo'llab-quvvatlayotganini ko'rdi. Birligimiz yanada mustahkam bo'lishini istayman, dedi Sadir Japarov. Munarbek Saidbek o'g'li olimpiada oltin medal uchun kurashgan birinchi qirg'izistonlik o'laroq tarixga kirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Telegram kanali asoschisi Pavel Durov Fransiyada qisqa muddatga ushlanib tergovga tortilgandan buyon xalqaro maydonda O'zbekistondagi eng ommabop ijtimoiy tarmoq istiqboli turli xavotirlarga ko'mildi.
Founder of Telegram
messaging app Pavel Durov
has been arrested by French authorities.
Aslida Durov loyihalari Telegram ijtimoiy tarmog'i shuningdek Toncoin kriptovalyutasi doimo bahsu munozaralarga sabab bo'lib kelgan. Ammo bu gal Fransiyada 12 ta jinoyatda gumon qilinib qo'lga olingan bir shaxs ishi doirasida Durovning ham qo'lga olingani vaziyat jiddiylashtirmoqda. Vaholanki uning yaqinda O'zbekistonda bo'lgani hamda prezidentning shaxsiy ziddiyatlarga ko'milgan kuyovi Otabek Umarovning VIP mehmoni bo'lgani, eng boshida o'z foydalanuvchilariga oid ma'lumotlarni maxsus xizmatlarga bermagani bilan nom qozongan Durovga O'zbekistonlik tarmoq foydalanuvchilarida bo'lgan ishonchga ham soya soldi. Toshkentning qadimiy Chorsu bozoridagi tilla taqinchoqlar Telegramda sotilmoqda. Hozir bu ijtimoiy tarmoq O'zbekistonliklarning asosiy virtual xarid maskaniga aylangan.
Bunaqasi zoldiricha katta-kattaligidan ham kelgan.
Chovqin surondan tilla do'konning real bozori ham gavjumligi ko'rinadi, ammo virtualida ham xaridor serob, sotuvchilar esa hozir javob. Onlayn tilla do'koniga kirib, quruq chiqolmaganlar o'zi yoqtirgan taqinchog'ini tanlab bildirsa, ya'ni lichkaga yozsa, qisqa muddatda uyigacha olib borishadi.
Gurpadagilar mana bir yana Xebe ko'ynagimizni mayda gullik rasvetkasini qaranglar. Qanaqa chiroyli.
Bu esa Namangandan turib, ayollar ko'ylaklarini sotayotgan Telegram kanali. Buning ham xalq tili bilan aytsak dastavkasi bor. 50 yoki 100% haqi to'langan mahsulotni taksi haydovchilaridan berib yuborishadi. Mijozlar ham xursand, taksichi ham qo'shimcha daromaddan xursand. Telegram bozorida onlayn o'tirgan 100 minglab o'zbekistonlikning aksari Parijda Pavel Durov qo'lga olinib, tergovga tortilgandan bexabar bo'lishi mumkin. 2013 yil oktyabrda ilk bor internetga tushgan Telegram messenjerining asoschisi Pavel Durov hozir Fransiyada tergovga tortilgan. Durov 25 avgustga o'tar kechasi Ozarbayjondan xususiy uchog'i bilan Parijga qo'nganda qo'lga olindi. Parij prokuraturasi Telegram platformasida qilingan ehtimoliy jinoyatlarni tergov qilyapti. Durov esa bu jinoyat ishi doirasida tergovga tortilgan.
Durov Parij prokuraturasining kiber jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi o'tkazgan dastlabki tergov natijasida shu yil 8-iyulda ochilgan sud tergovi doirasida ushlandi. Tergovchilar bu ishga Fransiya raqamli jinoyatlarga qarshi kurash markazi hamda firibgarlikka qarshi milliy byuroni jalb qilishni so'radi.
Bu ishda jami 12 xil jinoyat haqida gap borayotgani rasman aytildi. Durovning ushlanishi Yevropada ham Telegram messenjeriga qiziqishni oshirib yubordi. O'zbekiston va boshqa postsovet davlatlarida esa bu messenjer anchadan beri ommabop. Jumladan O'zbekistonda Telegram keng aholi qatlami uchun ko'proq virtual bozor, ya'ni tirikchilik manbaiga aylangan deyish mumkin. Virtual savdosi real do'kondagi savdodan bir necha barobarga ko'pligini aksar savdogarlar aytadi. Ulardan biri shaxsini sir saqlab bu haqda gapirib berdi.
Hozirgi kunda Turkiyadan, Samarqanddan, Urgutdan, Toshkentdan mahsul olib kelamiz va o'zimiz Telegram sahifalarimizga ulanishlar joylashtirgan holda onlayn ishlab boshqaramiz. Pazarda qilganimizda o'zimizni Play kartamizga aynan o'sha mahsulotning 50%ini to'lov qilishadi. Undan so'ng esa ular kuryerga mahsul yetkazib olib, qo'llariga olib, uni tekshirib olganlardan so'ng esa qolgan 50% to'lovlarni qilishadi. O'zimiz magazinimizda 20 ta mahsulot ketsa bir kunda, lekin Telegramda ijtimoiy tarmoqlarda bir kunda o'zi yuzlab mahsulot ochishimiz mumkin. Bozordan ko'ra ijtimoiy tarmoqda zakaz olib, ular yetkazib berganda biz ko'proq foyda ko'ramiz.
2019 yildagi COVID pandemiyasidan so'ng aslida dunyo bo'ylab onlayn savdo ko'lami keskin oshgani kuzatildi. Ammo dunyoning turli davlatlarida bu savdo ko'proq internet saytlar orqali va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda mijoz yig'uvchi reklama e'lonlari vositasida yuritilmoqda. O'zbekistonda esa yirik savdo muassasalaridan tortib yakka shaxslarga qadar Telegramdan to'g'ridan-to'g'ri savdo rastasi sifatida foydalanmoqda. Agar Telegramda avtomashina, oziq-ovqat, kiyim-kechak, qurilish mollari kabi iste'mol mollari onlayn rastalarini oralasak, 7/24 Telegramdan chiqmasak ham bo'ladi. Ozodlikka gapirgan sotuvchiga ko'ra, Telegramning afzalligi nafaqat qulayligi, balki O'zbekistonda mavjud hisobsiz nazorat mexanizmlaridan hozircha panadaligidir.
Men kabilar juda ko'p nafaqat tuman, shahar, viloyat, balki butun respublika bo'yicha men kabi juda ko'p ana shunaqa tadbirkorlar o'zlarini onlayn biznesini yuritadi. Nafaqat aytib o'tganimdek boshda oziq-ovqat mahsulot bo'lishi mumkin, parfyumeriya bo'lishi mumkin, kiyim-kechak bo'lishi mumkin. Bularni bemalol o'zlari yuritishadi. Lekin hali hech kimga eshitmaganman, hatto ko'rmaganman. O'zimot menga ham aytishmagan, aynan soliq to'laydi. Nafaqat aytib balki maxsus sotish nafaqat o'zimiz shaxsiy blogimizni yaratgan holda ham Telegram bizga yaxshigina daromad beradi, foyda beradi.
Savdo Telegram messenjerining O'zbekistonda qo'llanilayotgan o'nlab funksiyalardan biri xolos.
O'zbekistonda Telegramning eng ko'p qo'llangan funksiyasi albatta guruh chatlari. Sinfdoshlar, kursdoshlar, hokimiyat, shifoxona, maktab yoki bozor jamoasi guruhlari. Ikkinchi ko'p qo'llanilgan funksiyasi Telegram bozorlari, turli yirik savdo shirkatlar kanallari, alohida kichik savdogar yoki chayqovchilar guruhlari, ishlab chiqaruvchi yoki alohida shaxslar sahifalari. Uchinchisi axborot yig'ib tarqatish va bu asnoda pul ishlash. Alohida ommaviy axborot vositasi va internet nashrlari, agentliklar kanallari, alohida jamoalar, taksichilar, bozorchilar, shifokorlar, jurnalist, iqtisodchi, bloger, deputat yoki taniqli boshqa jamoat faollari va arboblari shaxsiy kanallari.
Telegram kanalimdan shaxsiy fikrlar atrofdagi voqea hodisalarga nisbatan munosabatimni yozib borish uchun foydalanaman. 21-asrda hammada bunday imkoniyat bo'lsa kerak, istak bo'lsa kerak. Yozganlaring boshqalarni qiziqtira olsa, odam yig'olsang bo'lgani. Uni ochishimga shuningdek ommaviy axborot vositalaridagi senzuraning kuchliligi ham sabab bo'lgan. Ommaviy axborot vositalarida chiqmay qolgan yoki o'chirilgan materiallarimni shu tarmoq orqali beraman. Bu dastlab shunchaki qiziqishdan keyin odatiylikka aylangan bo'lsa kerak.
Aslida Telegram dunyoga kelgan 2013-yilda O'zbekistonda internetning tizgini o'ta tarang tortilgan palla edi. O'sha vaqtda avtoritar boshqaruvni favqulodda kuchaytirgan marhum prezident Islom Karimov rejimi ijtimoiy tarmoqlarni ham bo'g'ib tashlagandi. Ammo 2016-yilda Karimov o'lgach, O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi fonida tabiiy erkinlik paydo bo'ldi va ijtimoiy tarmoqlar, xususan Telegram uchun keng yo'l ochildi.
10 yil oldin eslasanglar, Telegram chiqqanda, ya'ni shunda bir internetda qiziqarli bir ma'lumotga ko'zim tushgan edi. Shu Telegram dasturchilarining o'zaro guruhlari kanali O'zbekistonliklar deb nomlanar ekan Telegram o'zida. Bunga sabab ular shu Telegramdan foydalanish statistikasini o'rganishganda O'zbekiston hamisha birinchi o'rinda bo'lib kelgan boshidan. Hozir ham juda katta salmoqqa ega deb o'ylayman O'zbekiston. Bunga sabab o'sha vaqtda 10 yil oldin WhatsApp ilovasidan foydalanish O'zbekistonda ancha qiyinlashib qolgan. Misol media fayllarini uzatib bo'lmaydigan holga kelib qolgan edi. Shunda odamlar o'zbekistonliklar Telegramga ko'chib o'tishgan edi. Shuning uchun rossiyalik dasturchilar biz shu foydalanuvchilar asosiy foydalanuvchilar O'zbekistonda ekan. Demak, hozir ishlayotganimiz biz o'zbekistonliklar uchun ekan degan fikr bilan, hazilomiz fikr bilan o'zlarini o'zbekistonliklar deb atab shunaqa bir guruh ochishgan.
Hozir Facebookda ko'proq o'zbekistonlik ziyolilar, Twitterda esa ekspertlar, Instagram va TikTokda yoshlar yaqqol ko'zga tashlansa, Telegram barcha qatlamni birdek qoplab olgan.
Anchadan beri kiraman. Shu asosiy o'qish uchun vazifa va olish uchun kiraman.
Telegramda shu oshnalar bilan gaplashish uchun. Bo'ldi, oshnalar bilan gaplashish uchun.
Ko'proq Telegramda qo'shnilarim eshitaman yangiliklardan. Ular fikrini bilaman. Instagramga ham kirib turaman, lekin ko'proq Telegram endi biz uchun eng ommaga aylangan.
Do'stlar bilan gaplashish, tanishlar, do'stlar bilan gaplashish uchun foydalanaman. yana futbol haqida kanallardan foydalanaman. Shuni ishdan kanallardan foydalanib ishlataman.
Telegramdan yaqinlarim bilan, masalan, uzoqda bo'lgan yaqinlarim bilan bog'lanish uchun foydalanaman. U oramizdagi masofa bo'lgani bilan bizani yaqin qilib qo'yadi.
Sinfdoshlarim bilan aloqa qilamiz. Keyin hamkasblar bilan. Shu maqsadim shu. Yaxshi gap yo'q Telegramga gap yo'q.
Darvoqa bu messenjerning O'zbekistonda qanchalik ommalashgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Xalqaro data bazalarida ham ma'lumot juda oz. Birgina Data AI bazasi Telegramda faol qo'llangan 19 til orasida so'nggisi sifatida o'zbek tilini ham qayd etadi.
Data AI ma'lumot bazasiga ko'ra, hozir Telegram dunyoda eng ko'p yuklab olingan 5-chi mobil dastur. 950 milliondan ortiq faol foydalanuvchisi bor. Ba'zi ochiq internet manbalari Telegram 2023 yilda eng ko'p Hindistonda 33 million marta yuklab olinganini qayd etadi. Keyin Rossiya 35 million, keyin AQSh salkam 30 milliondan ortiq, Qozog'iston 8-chi o'rinda 9 million 300 ming marta yuklab olingan. Telegram asoschisi sobiq matbuot kotibi Georgiy Lobushkinga ko'ra, aslida O'zbekistonda Telegramning salkam 741 million auditoriyasi bor.
Ko'pchilik bilmaydi, lekin hozir O'zbekiston Telegram kanallari soni va ularning auditoriyasi bo'yicha Rossiyadan keyin 2-chi o'rinda turadi. O'zbekistonda Telegram kanallarining umumiy auditoriyasi 740 million 990 ming kishini tashkil qiladi.
Telegramni imkoniyatlari sodda tushunarli. O'zbekistonliklar oddiy mana shu haydovchidan tortib yuqori darajadagi o'sha ishlar bilan shug'ullanayotgan odamlar uchun ham juda ham qulay va har xil toifa fuqarolar o'zlarini kasbiy qiziqishlaridan kelib chiqqan holda o'sha guruhlarda muloqot maqsadida ham ko'proq foydalanishadi.
Financial Times nashrining yozishicha, hozir Yevrokomissiya ham Telegram messenjeri ustidan tergov boshlagan, ittifoqda qancha foydalanuvchisi borligini aniqlamoqda. Financial Times nashri Yevrokomissiya ittifoqdagi foydalanuvchilar sonini Telegram ataylab kamaytirib ko'rsatgan bo'lishi mumkin deya gumon qilmoqda deb xabar qildi. Yevropa ittifoqida shu yil kuchga kirgan raqamli xizmatlar to'g'risidagi qonunga binoan oyiga 45 million auditoriyasi bo'lgan platformalar faoliyatiga cheklovlar qo'yiladi. Yevrokomissiya buni qachon va qanday aniqlaydi? Bu hozircha ma'lum, chunki Telegramda foydalanuvchi to'liq anonimlikni saqlab qolishi mumkin. Fransiyada Telegram asoschisi Durov tergovga tortilgan jinoyat ishi doirasida huquq-tartibot idoralari so'ragan ma'lumotni berishdan bosh tortish, kiber jinoyatlar, pul yuvish, avvaldan deklaratsiya qilmasdan kriptologik jihoz import qilganlik, bolalar porno suratlarini tarqatishda ishtirok etganlik kabi jinoyatlar tilga olingan. Jumladan O'zbekiston hukumatining asosiy e'tirozi ham taqiqlangan diniy ekstremistik yoki kriminal kontentning Telegramda tarqatilishiga qaratilgan. O'zbekiston hukumati e'lon qilgan bir rasmiy ma'lumot Telegram bu sohada ham nazorat qilish mushkul bo'lgan ijtimoiy tarmoqligicha qolayotganini ko'rsatadi.
O'zbekistonda taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxatiga kiritilgan onlayn manbalarning asosiy qismi 511 tasi Telegramda. Qiyos uchun Facebookda 156 ta, Instagramda 152 ta, YouTubeda 109 ta, Odnoklassnikida 27 ta. Taqiqlangan saytlar soni esa 13 ta.
YouTube yoki boshqa ijtimoiy tarmoqdagi bir qator taqiqlangan o'sha guruh va manbalar bo'lishi mumkin, ular ham bor, lekin ularning ichida nisbatan ko'prog'i Telegram. Nimagaki O'zbekistonda Telegramdan foydalanuvchilar ko'p bo'lganligi sababli shu o'zbekistonliklarga salbiy yoki yolg'on yoki taqiqlangan axborotlarni yetkazib berishga qaratilgan kuchlar ham ko'p. Shuning uchun ular ham o'zlariga qulay o'zbekistonliklar o'qiyotgan, foydalanayotgan platforma orqali axborot tarqatishga harakat qiladi. Shuning uchun oxirgi ma'lumotlarga ko'ra mana shu aksariyat taqiqlangan manbalar sifatida Telegramdagi juda ko'p guruh va kanallar keltirilgan. Bu demak Oliy sud qaroriga asosan. To'g'ri, ular nomini eslab qolish juda ham qiyin va bugun o'zbekistonliklarga qiyinlik tug'dirayotgan masala ham shu. Qaysi manba taqiqlanganmi yo'qmi, o'sha taqiqlangan manbadan keldimi yo'qmi Telegramda guruhlarga yoki o'zini shaxsiy akkauntiga uni tekshirib olish juda katta vaqt va qo'pol aytganda yaxshigina salohiyatni talab qiladi. Ya'ni oddiy o'zbekistonliklar hammasi ham bu Oliy sudda o'sha taqiqlangan qarorlar ro'yxatida bormi yo'qmi uni tekshirishiga imkoniyati bo'lmasligi mumkin yoki uni bilmasligi mumkin. Mana shu asosiy muammolardan biri afsuski.
Aslida Telegramga aksar hukumatlari bildirayotgan asosiy e'tiroz messenjerdagi yozishmalarning maxfiyligidir. Maxsus xizmatlar shaxsiy yozishmalarni kuzatishni xohlaydi, lekin Durov bunga qarshiligini aytib keladi. Jumladan 2018-yilda Rossiya hukumatı messenjerdagi shifrlar kalitini so'raganda Durov yo'q degan va bu uni so'z erkinligi qahramoniga aylantirgandi. O'shanda Rossiya hukumatı rosa 2 yil messenjerni bloklashga urindi. Foydalanuvchilar har gal to'siqlarni aylanib o'tish yo'lini topdi. Yaqinda amerikalik teleboshlovchi Takir Karlsonga bergan intervyusida Durov bunday bosimga AQShda ham duch kelganini aytgan.
We get too much attention from the FBI.
AQShning qayerida bo'lmaylik, federal qidiruv byurosi xavfsizlik xizmatlari bizga ortiqcha e'tibor qaratadi. Bir misol keltiraman. Oxirgi marta AQShda bo'lganimda Telegramda ishlaydigan muhandisni olib borgandim. O'shanda kiber xavfsizlik xodimlari yoki agentlari qanday nomlanishidan qat'i nazar orqamdan yashirincha uni yollashga harakat qilishdi.
Telegram asoschisi hech bir davlatda bunday bosimlarga bo'yin egmaganini aytib keladi. Ammo 2020-yilda Roskomnadzor bloklashni bekor qilgandi. Nega? Buning sabablari haqida turli taxminlar bor. O'shanda Durov Rossiya maxsus xizmatlariga Telegramning kaltini bergan bo'lishi mumkin degan taxmin esa shu kunda yana kuchayib bormoqda.
Menda bunday taxminlar bor. Ular shunchaki taxmin xolos. Biror joyda bu isbotlangani yo'q-ku. Lekin agar bu isbotlansa va xabarlarimizni kimdir o'qiyotgan bo'lsa, bu dahshat. Lekin agar kengroq tahlil qiladigan bo'lsak, men hech qachon tarmoqlarda o'zimni erkin sanamaganman. Tarmoqlardan foydalanishning nima yozib, nima yozmaslikning o'z qoidalari, chegarasi bo'lishi kerak. Shuningdek, muhimroq isbotlarda yuzma-yuz ko'rishni ma'qul bilaman. Durov atrofidagi vaziyatni kuzatib boryapman. Agar u FSBga ishlayotgan kishi bo'lib chiqsa, bu 21-asrning eng shov-shuvli ishlaridan biri bo'ladi shubhasiz.
Durov yaqinda Toshkentga borib, O'zbekiston prezidentining ziddiyatli kichik kuyovi Otabek Umarov bilan apoq-chapoq tushgan suratlarni tarmoqlarda ulashganida, O'zbekistonda ham bu messenjerga ishonch qolmadi deguvchilar bo'ldi.
Telegram kompaniyasi o'zi uni cheklashga yoki ma'lumotlarini kimgadir berishga o'zi sotqinlik qilib harakat qilmasa, menimcha xavfsizlikni ta'minlab qaysi darajada ushlab turishi mumkin. Hozircha Pavel Durov O'zbekistonga kelib ketganligini natijasida qaysir siyosiy faol blogermi yo boshqami aynan Telegram kompaniyasi uni sotibdi, uni ma'lumotlarini beribdi degan narsani men eshitmadim. Yana aytayapman, bu vaqt bilan bog'liq masala. Shuning uchun hozir masalan Pavel Durov o'zi ham uni Telegram platformasi ham ko'pchilik faollari kuzatuvida. Hali ham bo'lsa ishonch bilan kuzatib undan foydalanib kelinyapti. Agarki bu ishonch suiiste'mol qilinadigan bo'lsa, albatta shunga yarasha harakatlar bo'ladi, balki foydalanishdan voz kechishar. Lekin hozircha Telegram O'zbekistonda shu axborot yetkazishda juda ham qulay platformasi, ham muloqot qilish platformasi.
Garchi oddiy o'zbekistonliklarni bunday xavotirlar tashvishga solmayotgandek ko'rinsa-da, xalq tilida aytganda, siyosatga til tegizayotganlar uchun Telegram ham xavfsiz emas.
Maxsus idoralarda bunaqa imkoniyat resurslari bor. Bor deb o'ylayman, endi hisoblayman. Va vizlom deydi, shu yorib kirishi mumkin. Agar qattiq harakat qilsa, buzib kirishi mumkin akkauntlarga. Bunaqa holat o'zimda juda ham ko'p kuzatilgan, afsuski, lekin buni kimlar qilganligini men bilmayman.
Telegramning O'zbekistonga xos bo'lgan yana bir jihati uning yopiq chat va yopiq guruhlar funksiyasidan davlat idoralari xodimlari-yu amaldorlarning foydalanishidir. Va bu holat Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin paydo bo'ldi. Telegram davlat boshqaruvining yangicha real virtual vositasiga aylandi. Ayni paytda hukumatning real virtual yangicha omuqta siyosatidagi qo'sh standartni ham fosh qildi. Jumladan Telegramdagi ichki yozishmalar va guruhlarda rahbarlarning buyruqlari Mirziyoyev hukumatı tak-tugi bilan yo'q qilindi deya iddao qilgan majburiy mehnatning hanuz keng qo'llanilayotganini o'rtaga chiqardi.
Aytdimmi?
Ayollarimiz katta kuch, katta mehnat qilishyapti.
Aka, majburiy mehnatmi?
Yo'q, nima deydi, ixtiyoriy mehnat.
Mana 10 yillik, 15 yillik stajga ega o'qituvchilar o'tib yilib o'tiribdi hisobda.
Telegram nazoratga olish mumkinmi, yo'qmi? Bu shu kunda maxsus xizmatlarni o'ylantirib turgan savol. Chunki mutlaqo anonimlikni saqlash mumkin bo'lgan messenjerda jinoyatlar, jumladan firibgarlik, tovlamachilik, odam savdosi, pornografik yoki ekstremistik kontentni tarqatish kabi o'nlab jinoyatlar urchib borayotgani hukumatlar uchun jiddiy muammoga aylangan.
Ochiq kanallarni, ochiq guruhlarni albatta nazorat qila oladi. Bu endi shubhasiz nazorat emas, balki monitoring kuzatish deb nomlasak to'g'riroq bo'ladi. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa barcha mamlakatlarda u yoki bu tashkilot yoki guruhning faoliyati xavfsizlik nuqtai nazardanmi yoki boshqa bir siyosiy faolligi nuqtai nazardanmi qiziqish uyg'otsa, albatta ochiq kanallarni, ochiq gruppalarni monitoring qilib kuzatib turishadi deb o'ylayman. Endi yopiq kanallarni yoki yopiq chatlarni shunday bir kuzata olishadimi degan savolga meni fikrimcha, agarki u o'sha ilovaning egasining ya'ni accountidan kirib qarashmayotgan bo'lsa, menimcha bu narsa qiyin, lekin mutlaqo imkonsiz emas deb o'ylamayman. Agar juda ham oson bo'lganda, massaviy ravishda, ommaviy ravishda odamlarning xususiy yozishmalari bir xususiy yozishmalariga kirish oson bo'lganda, mana 10 yildan beri Telegram faoliyatini yuritib kelyapti, qandaydir bir uchechkalar, ya'ni sizdirilishlar juda ham ko'p bo'lgan bo'lardi.
Hozir Fransiya prokuraturasi Durov jalb qilingan tergovda kiber jinoyatlar, pul yuvish, bolalar pornosi kabi jinoyatlarni tergov qilmoqda. 2 yil avval Telegram Germaniya qonunchiligiga rioya qilmagani uchun 5 million yevro jarima ham to'lagan. Endi Fransiyada ham jazoga tortilishi mumkin. Ammo O'zbekistonda Telegram yoki undagi jinoyatchilarni jazolash uchun jiddiy qadam tashlanadimi? Yoki hukumat o'z muxoliflarini manzilli yo'qotish bilangina shug'ullanadimi? Bu savolga ham aniq javob yo'q. Har holda bunga ishora berishi mumkin bo'lgan rasmiy bayonotlar kuzatilgani yo'q.
Endi Durov qanchalik u yoki bu davlatning xavfsizlik xizmatlari yoki boshqa bir davlat idoralari bilan qanchalik chuqur aloqaga kirishgan, bu narsa men uchun qorong'i. Hozir chiqib kelayotgan ma'lumotlar shaxsan menda Telegramga nisbatan hech qanaqangi bir munosabatni o'zgartirgani yo'q. Chunki bungacha ham agar bir hamkorlik qilish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, shu Telegram egalari bilan mana shu imkoniyatdan foydalanishyapti degan bir foydalanish ehtimoli mavjud va bu shunday foydalanishayotgan bo'lsa kerak degan nuqtai nazardan yondashib kelganmi? Shuning uchun hozirgi singdirilayotgan yoki singdirilayotgan emas, balkim tarqalayotgan turli xil taxminlar meni bir Telegramga nisbatan munosabatimni o'zgartirgani yo'q.
Darvoqa Pavel Durovning o'zi Fransiyada qo'lga olingandan keyingi ilk postida uni jinoyatda gumon qilayotgan Parij prokuraturasi harakatini xato yondashuv deb baholadi. Durov o'ziga bildirilgan e'tirozlar uning uchun kutilmagan bo'lganini qayd etdi.
Smartfon davridan oldingi qonunchilikdan foydalanib, rahbarni u boshqarayotgan platformada uchinchi tomon sodir etgan jinoyatda ayblash masalaga noto'g'ri yondashuvdir. Biror texnologiyani ishlab chiqishning o'zi murakkab. Agar oxir-oqibatda bu texnologiyaning suiiste'mol qilinishiga javobgar ko'riladigan bo'lsa, hech bir innovator yangi texnologiya ishlab chiqishga qo'l urmaydi.
Shuningdek, u turli davlatlarning nazorat organlari bilan foydalanuvchilarning konfidensialligini saqlash borasida ziddiyat borligini ham qayd etdi.
Bunday vaziyatda mamlakatdan chiqib ketishga tayyormiz. Ko'p marta shunday qilganmiz. Masalan, Rossiya bizdan shifrlash kalitlarini topshirishni so'ragan edi. Bundan bosh tortganmiz va oxir-oqibat Telegram Rossiyada taqiqlandi. Eronda ham tinch namoyishlarga oid kanallarni bloklashni talab qilishganida rad etdik va Telegram Eronda taqiqlandi. Biz prinsipimizga zid bozordan ketishga tayyormiz, chunki bu ishni pul uchun qilayotganimiz yo'q.
Ayni paytda Telegram asoschisi dunyo bo'ylab 950 milliondan ortiq odam foydalanayotgan platformada jinoyatlar oldini olish ustida ham jiddiy izlanayotgani va tez orada buning natijasini jamoatchilikka ochiqlashini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Zangiotadagi yong'inni o'chirish uchun 4,5 soat sarflandi. Samarqandda mayda bezorlikda ayblangan bloger 10 sutkaga qamaldi. Sadir Japarov olimpiadada qirg'izistonlik bokschiga ko'maklashgan o'zbekistonlik murabbiyga avtomobil sovg'a qildi. Olmaotadagi faollar AES kerak emas platformasini tuzishdi. Rossiya Markaziy Osiyo yagona energiya tizimiga qo'shiladi. Tatariston muftisi Ukrainadagi urush qatnashchilariga shahidlik mujdasini berdi. AQShda Tramp va Harris bahslashdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskvaga dron hujumlari. Ramenskaya tumanida kamida 2 ko'p qavatli turar joy binosi yonib ketdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra hujumda 43 yoshli ayol halok bo'lgan, 30 ga yaqin kishi jarohat olgan. Poytaxtda 30 dan ortiq uchoq reyslari to'xtatilgan. Moskva meri Sergey Sobyanin Telegram kanalida Moskva atrofida kamida 15 ta dron urib tushirilgani haqida yozdi. Kremldan 50 km janubi-sharqda joylashgan Ramenskaya tumanida 4 millionga yaqin odam yashaydi. Ukraina urushining 930-kunchi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu tasvirlarda Ukraina dron hujumi oqibatida Moskvadagi turar joy binosi yonayotgani aks etgan. Tasvirlar shaharning sun'iy yo'ldoshdan olingan ko'cha ko'rinishiga mos keladi. Bu tasvirlarda esa Moskvaning Ramenskaya tumanidagi turar joy binosida portlash lahzasi aks etgan. Rossiya mudofaa vazirligi hujumda Ukrainani aybladi, ammo Kiyev odatda bu kabi hujumlar borasida sharh bermaydi. Ijtimoiy tarmoqdagi videolarda ko'p qavatli turar joy binosi derazalaridan alanga chiqib, o'nlab xonadonlar vayron bo'lgani aks etgan.
Hammasi yarim tundan so'ng, soat 2:00 boshlandi. Portlashlar bo'ldi. 3 marta portlash yoki shunga o'xshash gumburlagan ovoz eshitildi. Keyin jimib qoldi. Biz 15-chi qavatda yashaymiz. Soat 4:30-5 atrofida pastga tushsam portlash bo'lgan, yong'in. Pastda podyezd oldida turgan mashina yonib ketgan. Narsalarimizni olib tezda pastga tushdik.
Rossiyaning RIA agentligi xabariga ko'ra Domodedovo va Jukov aeroportlari hamda Rossiya poytaxtiga xizmat ko'rsatuvchi boshqa aeroportlarda 30 dan ortiq ichki va xalqaro reyslar bekor qilingan. Parvozlarni kuzatuvchi Flight Radar'ga ko'ra 10 sentyabr seshanba kuni erta tongda Moskva osmonida fuqarolik uchoqlari deyarli ko'rinmaydi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tunda Rossiyaning 9 viloyatida, shu jumladan 20 Moskva viloyatida jami 144 dron yo'q qilingan. Yana 72 dron Bryansk viloyati, 14 Kursk viloyati, 13 Tula, 8 Belgorod viloyati, 7 Kaluga viloyati va 5 Voronej, 4 Lipetsk hamda 1 Oryol viloyatlarida urib tushirilgan haqida Rossiya rasmiylari aytmoqda. Dronlar Moskva viloyatining Liberty va Ramenskoy tumanlarida, shuningdek Podolsk tumanida yo'q qilingani haqida xabarlar bor. Podolsk Kremldan taxminan 38 km janubda joylashgan. Rossiya xavfsizlik xizmatlariga yaqin bo'lgan Rossiyaning Shot va Baza Telegram kanallari uchuvchisiz uchoq hujumlari sodir bo'layotgan vaqtda Moskvaning Vnukovo va Domodedovo aeroportlarida parvozlar to'xtatilgani haqida yozdi. Flight Radar seshanba kuni ertalab 3 soat davomida Moskva osmonida uchoqlar deyarli parvoz qilmaganini ko'rsatdi.
Shermetovaga 24 soatdan beri o'tiribmiz mana.
O'nlab o'zbek vatandoshlar Rossiya poytaxti Moskva shahridagi Sheremetyevo aeroportida qolmoqda. Ular Rossiyadan deportatsiya qilinganlar 2 kundan beri aeroportda vataniga qaytarilish kunini kutib o'tirishibdi.
Mana 2 kundan beri Sheremetyevo aeroportida O'zbekistondan kelgan fuqarolar vatanga qaytarib yuborish uchun deportatsiya qilib, shu yerda 2 kundan beri ovqatsiz, hech nimasiz saqlab qo'yishibdi. Shu masala bo'yicha yordamingizni so'ramoqchi edik. Fuqarolarga yordam bersanglar.
Rossiya jamiyatida migrantlarga qarshi retorika va ksenofobiya kayfiyatlari shu yilning mart oyida Moskva viloyatidagi Krokus City Hall savdo markazida sodir etilgan terakt ortidan kuchayib ketdi. Rossiya O'zbekistonda fuqarolik dronlari va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirishni rejalamoqda. Bu haqda Rossiya va O'zbekiston hukumat rahbarlari qo'shma komissiyasining Toshkentda o'tkazilgan yig'ilishida Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin ma'lum qildi.
Мы предлагаем развивать и другие направления, изучаем возможности организации высокотехнологичного производства полимеров, локализации выпуска гражданских беспилотных авиационных систем, их компонентов.
Biz yuqori texnologiyali polimer ishlab chiqarishni tashkil etish, fuqarolik uchuvchi samolyotlar tizimlari va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirish imkoniyatlarini o'rganmoqdamiz.
Rossiya fuqarolik dronlari ishlab chiqarish niqobosida ishlab chiqarilgan uchish moslamalaridan Ukrainadagi urushni foydalanish mumkin degan farazlar ham o'rtaga chiqqan. 2024 yil boshida bosh vazirning birinchi o'rinbosari bo'lgan va hozirda mudofa vaziri Andrey Belousov kotibiyati 2030 yilgacha mamlakatda yiliga 32 mingdan ortiq uchuvchisiz uchoqlar tizimini ishlab chiqarish rejalarini e'lon qilgan. Bu joriy ishlab chiqarish hajmidan deyarli 3 barobar ko'pdir. Putin hukumati 2030 yilgacha dron ishlab chiqarish dasturi uchun qariyb 700 milliard rubl ajratgan. Rossiya harbiy zavodlari urush boshlanganidan keyin so'nggi 2 yil ichida ishlab chiqarishni oshirmoqda. Bu jumladan o'zbek paxtasini sotib olish hisobiga ham bo'lmoqda. Bu xomashyo porox va snaryad ishlab chiqarish uchun foydalaniladi. Rossiya g'arb sanksiyalari tufayli dron komponentlarini chetdan xarid qila olmaydi. AQSh Eronga Shahed harbiy dronlarni ishlab chiqarishda yordam berayotgan bir qancha Xitoy kompaniyalariga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan. AQSh Eron Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib bergani haqidagi xabarlarni tasdiqlay olmaydi. Oq uy milliy xavfsizlik vakili Jon Kirby bu haqda ma'lum qildi. Eron tashqi ishlar vazirligi vakili Nosir Qanoni Rossiyaga raketa yetkazib berilishi haqidagi ma'lumotni izohlar ekan. Eron hech qachon Rossiya-Ukraina mojarosining bir qismi bo'lmasligini ta'kidlagan. Shuningdek, u Eron va Rossiya o'rtasidagi harbiy hamkorlik Ukrainadagi urushdan ancha oldin boshlanganini ta'kidlagan. Qanoni Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berilishini tasdiqlamagan, ammo inkor ham qilmagan. Bu Moskvadan 1000 chaqirim uzoqlikdagi Serbiya poytaxti Belgrad shahri. 2022 yil fevral oyida Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan o'z vatanlarini tark etgan 10 minglab rossiyalikning katta qismi aynan mana shu shaharda makon topgan. Vadim Murus ulardan biri. Qankida uchish bo'yicha o'zining professional mahorati tufayli u osongina joylashib olganini aytadi.
Konki maydonchasidagi birinchi kunim. Ish boshlagandan so'ng odamlar darhol yonimga kelib, bolalarga mashg'ulotlarda yordam berishimni so'rashdi va men albatta yordam beraman dedim.
Moskva bilan qadimiy, madaniy va diniy aloqalarga ega bo'lgan Belgradda hozir mini rus jamoalari shakllangan. Hukumatning so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, urush boshlanganidan keyin 2023 yil o'rtalarigacha 30 mingdan ortiq rossiyalik Serbiyada vaqtinchalik yashash uchun ro'yxatdan o'tgan. Bu avvalgisiga nisbatan keskin o'sish, deydi rasmiylar. Muhojirlarning ko'pchiligi mojarolardan, harbiy xizmatdan yoki prezident Vladimir Putin siyosatidan qochganlar. Serbiyaga Germaniya kabi davlatlarga qaraganda kamroq ruslar ko'chib o'tmoqda, ammo ularning mavjudligi 2 milliondan kam aholiga ega Belgradda keskin sezilmoqda. Rossiyaga tegishli bo'lgan butun bir qator korxonalar paydo bo'lmoqda va ko'plab ruslar rus do'konlarida xarid qilishadi va rus restoranlarida ovqatlanishadi. Serbiya va Rossiya o'rtasidagi aloqalar asrlarga borib taqaladi. 2022 yil fevralida Rossiya armiyasi Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng dunyoning qolgan qismi kimning tarafida bo'lishini ta'kidlash kerak edi. G'arb Moskvaga sanksiyalar kiritdi, ammo Yevropaning bir davlati uchun bu tanlov ayniqsa qiyin bo'lib chiqdi. Rossiyaning Belarusdan tashqari asosiy ittifoqchisi, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarshi sanksiyalar kiritmagan yagona Yevropa davlati Serbiyadir. Bugun yana shular O'zbekiston va Ukrainada bo'layotgan voqea hodisalarini ijtimoiy tarmoqlar va Ozodlik saytida kuzatib boring va ushbu ostiga albatta like bosing, uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Belgorod va Sumi shaharlarida yana portlashlar. Jurnalistlar Ukraina frontida halok bo'lgan 68 ming rus askaridan 47 nafari o'zbekistonlik ekanini aniqladi. Rossiyada esa gubernatorlik saylovlari bo'lib o'tdi. Barcha mintaqalar parlamentlari yana hukmron Yagona Rossiya partiyasi nazorati ostida qoldi. Ukraina urushining 929 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 8 sentyabr yakshanba kuni Ukraina shimol-sharqidagi harbiy ma'muriyati Rossiyaning Sumi shahriga bir kecha kunduzda bergan havo hujumi natijasida 2 kishi halok bo'ldi va 4 kishi yaralandi. Sumida jabrlanganlar orasida 2 bola ham bor. Bir nechta turar joy uylari va avtomobillarga zarar yetgan deya xabar berdi mintaqa harbiy ma'muriyati Telegramda. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati vayron bo'lgan uylar orasida chang bosgan jasad va o't o'chiruvchilarni aks ettiruvchi kadrlarni e'lon qildi. Rossiya bilan chegaradosh Sumi viloyati rus kuchlari tomonidan tez-tez hujumga uchragan. Moskva tinch aholi nishonga olinayotganini inkor etib, uning hujumlari Kiyevning urush harakatlari uchun muhim bo'lgan infratuzilmasini yo'q qilishga qaratilganini aytib keladi. Rossiya so'nggi 24 soat ichida Donetskdagi yana bitta aholi punkti ustidan nazoratni qo'lga kiritganini ma'lum qilmoqda. Ukraina esa Pokrovsk frontidagi vaziyat hamon og'irligicha qolayotganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, rus qo'shinlari Kursk yo'nalishidagi Ukrainaning 5 hujumini bartaraf etgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi frontda o'tgan sutka mobaynida 95 jang bo'lib o'tgani, eng shiddatli janglar Kurakhov va Pokrovsk yo'nalishlarida kechgani haqida axborot berdi. Pokrovsk yo'nalishidagi vaziyat hamon og'irligicha qolmoqda. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi Rossiya hujumlarini qaytarish va vaziyatni barqarorlashtirish uchun barcha zarur choralarni ko'rmoqda, deyiladi bosh shtab keltirgan bayonotda. Belgorod viloyati gubernatori Ukraina kuchlari Volkanovskiy tumanidagi yonilg'i omboriga dronlar bilan hujum uyushtirgani, natijada obyektda yong'in kelib chiqqanini aytdi. Portlashlar natijasida bir nechta yonilg'i sisternalari yonib ketdi. O't o'chiruvchilar hali ham voqea joyida ishlamoqda, deb yozdi Vyacheslav Gladkov Telegram sahifasida. Hozircha Ukraina tomonidan bu hujum haqida hech qanday izoh bo'lgani yo'q. Ozodlik urush sharoitlarida taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tasdiqlash yoki inkor etish imkoniyatiga ega emas. Ijtimoiy tarmoqlarda 28 sentyabr yakshanba kuni tarqalgan videoda Rossiyaning Belgorod viloyatidagi yoqilg'i moylash materiallari ombordan tutun ko'tarilganini ko'rish mumkin. Voqea Ukraina va Rossiya chegara hududlarida tungi havo hujumlarida bir-birini ayblayotgan bir paytda yuz berdi. Ukraina rasmiylari Sumi viloyatida 2 kishi halok bo'lgani va 4 kishi yaralanganini aytgan bo'lsa, Rossiya Belgorodga berilgan zarbalarda 3 nafar tinch aholi vakili jarohatlanganini ma'lum qildi. Belgorod urush boshlanganidan beri Ukraina tomonidan tez-tez o'qqa tutilmoqda va dron hujumlariga uchramoqda. U o'tgan oy Ukraina qo'shinlari tomonidan ishg'ol qilingan Kursk viloyatiga qo'shni hududdir.
На костылях, палками. Воевать идут.
Tarmoqlarda urush harakatlarida yaralangan rus askarlari yana qaytarib okoplarga tashlanayotgani to'g'risida aytilmoqda. Yarador bo'lgan askarlar yaralari tuzalmasdan qaytarib frontga yuborilayotgani to'g'risida askarlarning o'zlaridan, ularning yaqinlaridan ko'plab murojaatlar internet sahifalarida paydo bo'lmoqda.
Rossiya armiya nas ya ochen lyubit.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuz boshlangandan beri halok bo'lgan 68011 nafar rossiyalik harbiyning ismlari aniqlandi. BBC rus xizmati va Media Zona nashri ochiq manbalar asosida olib borgan surishtiruv natijalariga ko'ra, ularning yarmidan ko'pi urush boshlanishidan oldin armiya bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan ko'ngilli ravishda kontrakt tuzganlardir. Mualliflarga ko'ra 2023 yil oktyabr oyidan beri ko'ngillilarning haftalik yo'qotishlari 100 kishidan kamaymagan va Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzayotgan ko'ngillilarning asosiy ulushi
doimiy ish va yaxshi maosh topish qiyin bo'lgan mintaqalardagi kichik aholi punktlarida yashovchilarga to'g'ri kelmoqda. Halok bo'lgan ko'ngillilar orasida xorijliklar ham bor. 265 kishining ism-sharifi aniqlangan, ularning aksari Markaziy Osiyo davlatlarining fuqarolari. O'zbekistondan 47 kishi, Tojikistondan 51 kishi, Qirg'izistondan 26 kishi. Putin hukumat urush boshlangan 2022 yilda Ukrainaga qarshi urushga muhojirlarni jalb qila boshlagan. Ularga pul mukofotlaridan tashqari soddalashtirilgan tartibda Rossiya fuqaroligini berish va'da qilinmoqda. Shu bilan birga Ukrainaga nafaqat erkaklar, balki ayollar ham oshpaz va hamshiralar sifatida jalb qilingan. 2024 yil iyun oyida Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin 10 mingga yaqin muhojir Ukraina frontiga jo'natilganini aytgan edi. Germaniya kansleri Olaf Scholz Vladimir Zelenskiy bilan birga bo'lajak tinchlik konferensiyasiga Rossiyani ham taklif qilishga qaror qilgani haqida gapirdi. Scholz mojaroni hal qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni kuchaytirishga ham chaqirdi.
Biz urush qanday qilib tezroq tugashi masalasini muhokama qilishimiz kerak. Albatta, navbatdagi tinchlik konferensiyasi bo'ladi va prezident Vladimir Zelenskiy bilan bu konferensiyaga Rossiyani ham taklif qilish kerak degan fikrga keldik.
Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri Mixail Mishustin O'zbekistonga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Rossiyaning Toshkentdagi favqulodda va muxtor elchisi Oleg Malginov Izvestiya nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Elchi intervyuda migratsiya oqimini normallashtirish, energetika sohasidagi hamkorlik va turizmni rivojlantirish hozirda ikki tomonlama munosabatlarning kun tartibidan joy olganini qayd etdi. Rossiya tomoni shuningdek yangi reyslarni yo'lga qo'yishni istisno etmayapti. Diplomatning fikricha, Moskva va Toshkent o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik faollashayotgani fondida G'arb O'zbekistonga bosim o'tkazishga urinmoqda. Unga ko'ra, yo'llardan biri ikkinchi darajali sanksiyalardir. Shu bilan birga Malginov Rossiya tomonini O'zbekiston o'z siyosatini milliy manfaatlardan kelib chiqib qurayotgandan mamnun ekanligini ham ta'kidladi. AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan. Isroil va Falastin mojarosiga oid xabar. Isroilda G'azo sektorida sulh bitimi va AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi deb tan olingan Hamas tomonidan garovga olinganlarni ozod qilish talabi bilan ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Tashkilotchilar garovga olingan oilalar forumi tuzilmasi Tel-Avivdagi miting ishtirokchilari sonini 500 ming kishiga baholadi va uni mamlakat tarixidagi eng yirik miting deb atadi. Boshqa shaharlarda esa 250 ming kishi ko'chaga chiqqani aytilmoqda.
Biz harbiy ma'muriyat oldiga ular to'g'ri qaror qabul qilishlari va o'g'limizni do'zaxdan olib chiqadigan shartnoma imzolashlari kerakligini aytish uchun keldik. Bizning o'g'limiz askar, Isroil askari. U 11 oydan beri G'azoda va hukumatimiz uning Hamas tunnellarida o'lishiga yo'l qo'yishiga boshqa toqat qila olmaymiz.
5 namoyishchi hibsga olingani xabar qilingan. Isroilda har shanba kuni garovga olinganlarni ozod etish talabi bilan norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Biroq chiqishlar 31 avgust kuni G'azo sektorida Rafah hududidagi yerosti tunnelida Hamas tomonidan asirga olingan va o'ldirilgan 6 nafar isroillikning jasadi topilgandan keyin ommalashdi. Minglab odamlar ishtirok etgan mitingda Hamas asirligidan ozod etilgan Daniel Aloni va rossiyalik Andrey Kozlov, shuningdek terrorchilar tomonidan o'ldirilganlarning yaqinlari so'zga chiqishdi. Harbiylar matbuot xizmati xabaricha 6 nafari ham Isroil harbiylari tunnelda yetib borishdan bir necha kun avval Hamas jangarilari tomonidan o'ldirilgan. Isroilga ko'ra, mojaro o'tgan yil 7 oktyabrda Hamas guruhining 1200 kishini o'ldirib 252 ga yaqin odamni garovga olgandan keyin boshlangan. Mahalliy sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Isroilning anklavga keyingi hujumi oqibatida 40900 dan ortiq falastinlik o'ldirilgan, deyarli 2 million 300 ming kishi yashash joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Yakshanba kuni Rossiyaning turli mintaqalarida mintaqaviy saylovlar yakunlandi. Saylovlar natijasida barcha viloyat rahbarlari o'z o'rnida qoldi. barcha parlamentlar yana Putinning yagona Rossiya partiyasi nazorati ostiga o'tdi. 21 ta viloyatda gubernator saylovi bo'lib o'tdi. Ularning 20 tasida yagona Rossiyadan nomzodlar, birida Baykal orti o'lkasidan o'zini o'zi ko'rsatgan nomzod g'alaba qozondi. Zero uning yagona Rossiyadan raqibi yo'q edi. Saylovchilarni himoya qilish ovoz harakati har bir gubernatorlik saylov kampaniyasini tahlil qilib, ularning hech birida raqobat bo'lmaganini qayd etdi. Yagona Rossiya tegishli saylovlar o'tkazilgan barcha 11 mintaqa parlamentlarda ko'pchilikka ega bo'ldi. Kuzatuvchilar qonunbuzarliklarni, jumladan Rossiyaning turli hududlarida ot o'yini, saylovchilarni uchastkalarga ommaviy tashish va pora olish holatlarini qayd etgan. 8-sentyabr kuni Rossiya Markaziy saylov komissiyasi rahbari Ella Panfilova, hozircha bizda saylovlarni obro'sizlantirish uchun jiddiy sabablar yo'q, deya bayonot berdi. Rossiya bir davlat telekanali saylov komissiyasi a'zolarining Ukrainadagi janglarda jarohatlanganlardan ovoz yig'ish uchun Sibirning Kemerovo shahridagi faxriylar kasalxonasiga borgani tasvirini namoyish etdi. Ukrainalik ayollar havo hujumida mudofaa bo'linmalarida ko'ngillilar safiga qo'shilmoqda. Bucha alvastilar nomini olgan bu bo'linmaning asosiy vazifasi rus kamikadze dronlarini urib tushirishdir. Bucha Kiyev viloyatidagi kichik shaharcha. 27 yoshli Anjelina bo'linmasida 5 ayol bor va ular Kiyev yaqinidagi pozitsiyaga ketishmoqda. Ularning bo'linmasi so'nggi bir necha oy ichida kamida 70 nafar ko'ngilli ayolni qabul qildi. Bucha hududidagi pozitsiyalarda qizlar zenit pulemyotlarida shahidlarni kutishadi. Aynan shu kecha ularga omad yetishmadi. Rus shahidi qo'shni bo'linma tomonidan urib tushirildi.
Shunday qilib onam tinch uxlashlari va aka-uka va opa-singillarim maktabga eson-omon borib kelishlari uchun ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shishim mumkin.
Barcha dron ovchilari maxsus tayyorgarlikdan o'tadi. Ularga mahalliy o'rmonlarda turli xil qurollardan otish o'rgatiladi, mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bo'linmaga qo'shilganlarning ko'pchiligi o'zlari Bucha shahridan bo'lib, 2022 yilgi ishg'ol paytida rus harbiylari tomonidan tinch aholi qirg'in qilinishi ishiga guvoh bo'lgan. Ba'zilari esa yaqinlarini yo'qotgani uchun xizmatga rossiyaliklardan o'ch olgani kelishgan.
Avvaliga erimning akasi vafot etdi. Keyin erim 2022 yil mart oyida vafot etdi. Bundan tashqari mening kvartiramga to'g'ridan-to'g'ri snaryad kelib tushdi va bor mol-mulkim yo'q bo'ldi. Keyin onam kasal bo'lib qoldi. U bu ko'rgiliklarga chiday olmay o'lib qoldi. Shuning uchun men bosqinchilardan juda g'azabdaman.
Bugungi anashular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Majburan qo'rqitish bosim orqali unaqa quyosh panelini qo'yishga majbur emas.
Ertalab svet o'chirib ketgan deyapti. Nimaga o'chirib ketarsam, sonlichni panel qo'yasan, keyin yoqaman deyapti ekan elektrasiyat. Hamma narsa elektr svetda ishlasa, gaz bo'lmasa, nima qilish kerak bu?
Ko'z oldimda tadbirkorlar sindirib tashlanayotganligi, ko'z oldimda qonunlar himoya qilish kerak bo'lganlar ochiq qonunni buzayotganligi, bu qanaqa ahmoqlik?
O'zbekistonda xususiy korxonalar, maktab, kasalxona va aholi, ayniqsa byudjet sohasida ishlayotganlar xonadonlariga bank krediti evaziga quyosh panellari o'rnatishga majburlash hollari davom etmoqda. Quyosh paneli o'rnatishdan bosh tortgan tadbirkorlarning do'konlari elektr energiyasidan uzilmoqda.
Bitta ahmoqona zo'r ishlar ketyapti. Buni o'zi yig'lash kerak. Menimcha tadbirkorlik qonunlarini O'zbekistonda siyosatidan umuman bexabar shekilli tadbirkorlarga quyosh paneli o'rnatasan, bo'lmasam to'xtam uzib tashlab majburlab ta'minotni uzib tashlayapti.
Tadbirkor nima qilsin? Taqa bo'lsin. Sonlichli panelni majbur qo'yish kerak ekan. Hat svet pulini ikki baravar qilib olyapsanmi? Nima qilish kerak bo'lmasa?
O'tgan oy energetika masalalariga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida prezident Mirziyoyev quyosh panellari o'rnatishni davlat siyosati deb e'lon qilgan edi. Buning ortidan joylarda tadbirkorlar va aholi vakillarini bankdan kredit olib quyosh panellari o'rnatishga majburlash kuchaygan.
ahmoqona mana shu topshiriqni berayotgan kimdir beryapti buni misol uchunda endi to'g'risi. Chunki agar aql, farosat va ozgina bilim bo'lganda iqtisodga zarar bo'ladigan odamlarni kambag'allashtirish uchun yana ham yetaklaydigan bunaqa ishni qilmagan bo'lardi. Lekin kalla yo'q. O'qimaydi. Bilimi yo'q, ilmi yo'q, prezident qarorini o'qimaydiganlar bor oramizda juda ham ko'p va ular afsus amalda. Noqonuniy bo'lsa ham elektr tarmog'iga topshiriq berib, uzdirib qo'yadi. Bu orqali bilasizmi nima qilyapsiz? Siz tadbirkorni ishini to'xtatib qo'yapsiz. Uni qo'lida qancha xodimlar bor ishlaydigan. Ularni qora qozonni qaynashdan mahrum qilyapsiz. Tadbirkorni soliq to'lash imkoniyatidan mahrum qilyapsiz. Daromad topishdan mahrum qilyapsiz. Shu bilan birga tadbirkor bilan birga elektr tarmog'i korxonasini o'zining tovarini sotish, elektr energiya va foyda olish imkoniyatidan mahrum qilyapsiz.
Quyosh panellari o'rnatishni istamagan oziq-ovqat do'konlari elektr energiyasidan uzib tashlanishi oqibatida sovutgich va muzlatgichlardagi mahsulotlari aynib qolganidan tadbirkorlar katta zarar ko'rayotganidan shikoyat qilmoqda.
Men Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi barcha tadbirkorlar nomidan yozmoqdaman. Bizning svetlarimizni uzib qo'yishdi va quyosh panel qo'ymasang yoqmaymiz deb aytishdi. Bu tuman prokurori topshirig'i emish. Aptekalar uzib qo'yilgan. Ularda ba'zi dorilar sovutgichda saqlanadi. U dorilar ertaga kasalga salbiy ta'sir qilsa-chi? Bu bilan prokurorning ishi yo'q. Ba'zi tadbirkorlar muzqaymoq sotadi. Bu issiqda achib qoladigan qancha narsa bor. Buni o'zga sayyoralik prokurorga daxli yo'q. Tadbirkorlar bu siyosatdan juda norozi.
Shu hozir bir g'alati ishlar bo'layapti. Quyosh panel o'rnatasan deb kelib, bir oy yoki 3 oy ichida qo'yasan deb qul qo'ydirib ketib, mana biznikini 3 kundan keyin kelib, svetlarimizni o'chirib, plombalab, yoqsa-yemincha ishtirab bo'ladi, katta miqdorda deb plombalab ketishdi. Tadbirkorlar nihoyatda qiynalib ketdi. Bu quyosh panel arzon narsa ham emas. Biz o'zimiz mana do'konda turamiz. Kichkina do'konimiz bor. Bunga yana majburiy 1000 kilovat o'rnatasan deb ketyapti. Buni 1 kilovati 9 million, 8.5 milliondan tushayotgan bo'lsa, biz o'zi arzimagan kichkina do'konimiz bo'lsa.
Bizning viloyatda tuman prokurorlari open budjetdan obyekt olgan har bir quruvchiga har bitta obyektini hisobidan 5tadan kam ta'minlangan oilalarga 2 kilovatdan quyosh panellari o'rnatib berishga majbur qilyapti. Agar bosh tortsak, obyektni topshirishga javobgar qilish bilan qo'rqityapti. Bankirlarni aytyapsiz, quyosh elektr panellarini o'rnatish uchun bizni ham majburlashyapti. Oylik maoshim 4 million. Qaysi pulga qo'yishni bilmay qoldim. Yo'li bor, lekin tinch qo'yishlari uchun faqat pora berish kerak. Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi hamma chinni ishlab chiqaruvchi bezak beruvchi sexlarga quyosh panelini majburlab qo'ydirishyapti. Qo'ymaganlarni elektr tarmoqdan uzishyapti.
Quyosh panellarini endi davlat siyosati darajasida chiqishiga to'g'ri, aslida endi buni ko'pchilik biladi, ba'zilar bilmaydi. Davlat siyosati darajasida chiqish kerak. Sabab shu yetishmovchilik, aholimiz ko'pligi, chekka hududlarga yetib borish sabab ham qo'yishga topshiriqlar bo'lyapti, tumanlarda, viloyatlarda majburlayapti deyish ham noto'g'ri yo'q, lekin albatta takliflar bo'lyapti, qo'ysang ziyoni yo'q, naqarot o'zingga foyda deb. To'g'risi qish faslida baribir ana mavsum sovuq kelib qolsa tadbirkorlarga qiyin bo'ladi, elektr uzilishlari bo'lmaydi deyish bu noto'g'ri. Shu sabab ham quyosh panelini qo'ysa tadbirkorni o'ziga oson bo'ladi. Hech bo'lmasa uy yorug', televizor ishlayotgan bo'ladi, oddiy xonadan qo'yganda ham. Buni siyosat darajasiga olib chiqish menimcha to'g'ri.
O'zbekiston rahbari bundan oldin aholini parnik o'rnatish va tovuq boqishga undagan. Prezidentning bu chiqishi ortidan parnik o'rnatish va chorva boqishga majburlovlar ko'paygandi. Tovuq, chorva, parnikka kredit olishga majburlanganlarning ko'pchiligi bugun hech qanday daromad olmasdan bo'ynigacha qarzga botib o'tiribdi.
Очень выгодно. Свои коммерсанты и уже люди, наверное, привезли эти панели.
Quyosh panellari o'rnatsin deyapti. Pulini kim to'laydi? odamlarni o'zlari to'laydi yoki bankdan kredit olib qarzga botadi. Foydani hukumatga yaqin bir hovuch odamlar ko'radi. Katta pul ajratilgan panellar uchun shuni o'zlashtirish kerak. Zarar ko'radigan bu yerda yana xalq bo'lib chiqadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.